bilang kelemahan gak ada. Tapi kalau kita bisa bilang mereka gak punya kesempatan, iya. Design thinking aja dimulai dengan empati loh Ustaz. Lembutkan hati kita gitu. Kalau kata Jaludin Rumi kan, ketika aku pintar aku ingin mengubah semua orang. Tapi ketika aku bijaksana aku ingin mengubah diriku sendiri gitu Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sobat Ekinyus, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan jager bager lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita bakal ngobrol tentang pendidikan. Karena tanggal 1 Agustus nanti kita akan memperingati Hari Pendidikan Formal Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi ini relate sekali. Kita bicara langsung dengan koordinator program Bootcamp Guru Adaptik.
Benar Ustaz.
Muhammad Irfan Syahputra. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Panggilannya
Bang Irfan.
Bang Irfan. Oke. Okay. Yeah. Bang Irfan, sebenarnya Guru Adaptik tuh guru bagaimana sih?
Guru Adaptik itu Ustaz sebenarnya apa ya? Singkatan.
Singkatan.
Dari
Adaptik tuh singkatan ya?
Singkatan.
Akronim berarti ya?
Akronim dari andal dalam pemanfaatan teknologi informasi
andal
dan komunikasi.
Andal dalam pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.
Nah, guru-guru mau diapain nih Bang Irfan?
Guru-gurunya enggak mau diapain sih Ustaz sebenarnya kan, tapi kita sebagai di bawah ini ya, di bawah Jaludin Pani Foundation yang sudah bergerak lah untuk pendidikan dari 2011. Memang sudah terbiasa, sudah berkesadaran untuk bisa membersamai guru-guru agar bisa menjadi guru yang mampu menjawab tantangan zaman.
Tantangan
zaman sekarang kan di bidang perkembangan teknologi kan. Sebenarnya perkembangan teknologi dari dulu kan ada terus, tapi kan teknologi sekarang yang sangat berkembang, teknologi informasi dan komunikasi kan Ustaz.
Berarti guru dituntut untuk selalu beradaptasi.
Iya, makanya untuk melektik
teknologi, informasi
dan komunikasi.
Oke. Bootcamp itu apa tuh?
Bootcamp itu kayak pelatihan sih. Kalau sekarang pelatihan. Pelatihan yang simpatnya intensif, serius, dan memang gak pelatihan selesai. Ada proses-proses pengimplementasiannya juga di situ. Jadi kita memang bukan sekedar pelatihan, tapi memang benar-benar membersamai nih guru-guru yang mau.
Bukan sekedar pelatihan, tapi
benar-benar.
Jadi didampingi guru-guru.
Dampingi guru-guru untuk bisa. Bisa bertumbuh lah, kalau bisa berkembang, bisa menjadi guru yang adaptif. Sebenarnya adaptif itu juga dekat dengan kata adaptif. Adaptif kan adalah adaptif kan orang yang
selalu beradaptasi
orang yang selalu bisa menerima perubahan-perubahan yang ada.
Nih bicara tentang tantangan nih, tadi Bang Irfan nyinggung tentang guru supaya bisa menghadapi tantangan zaman. Diantaranya tadi kan
teknologi terus informasi berkembang, dan komunikasi
juga terus berkembang dengan media yang luar biasa. Sekarang kita dalam acara podcast pun ini sebuah teknologi sebetulnya.
Teknologi.
Nah, menurut Bang Irfan nih, apa kelemahan guru-guru di Indonesia?
Kelemahan guru-guru di Indonesia ya, sepanjang saya berkeliling. Kelemahan sih saya nggak benar-benar ngejumpai ya Ustadz ya. Kalau kita cerita, saya dari 2018 sudah datang ke desa-desa membersamai guru-guru. Bilang kelemahan gak ada. Tapi kalau kita bisa bilang mereka gak punya kesempatan, iya.
Oh, bukan punya kelemahan tapi tidak berkesempatan.
Tidak punya kesempatan.
Oke.
Bahkan ada cerita 2018. Halo Bu Asnawati. Guru di daerah Silangkitang di pedalaman Sumatera Utara. Bahkan ketika kita ingin hadir di sekolahnya, dia bersemangat membeli laptop bekas. Padahal harga laptop itu bisa jadi sebulan harga gajinya gitu. Saking dia sangat antusias menerima kesempatan buat belajar itu. Jadi dia gitu kami mau pelatihan dia beli laptop. Laptop bekas dan awal dia mengenal laptop di pelatihan itu
pertama kali kenal laptop di pelatihan itu.
Jadi kita ngejumpai guru-guru yang mau kursor mouse,
iya.
mousepad yang di laptop itu masih begeter Ustaz. Masih gitarahin gitu. Iya, masih gitarahin gitu. Dan memang kalau dibilang ada kelemahan enggak mungkin ya Ustaz ya. Iya. Mungkin ada kelemahan di beberapa guru lain ya. Itu kan lebih ke sikap mereka, tapi kalau guru-guru yang selama ini saya jumpai mereka kayak enggak punya kesempatan aja.
Kayak tadi aja kan megang laptop baru pertama kali.
Baru pertama kali.
Artinya kan banyak guru-guru di daerah mereka enggak punya enggak siap. Peralatan untuk mengajar zaman now.
Zaman now kalau bisa dibilang enggak siap lah. Enggak siap dan memang enggak berkesempatan untuk itu.
Berkesempatan. Berarti kan Bang Irfan keliling ke berbagai daerah.
Iya.
Ketemu dengan guru-guru.
Benar.
Apa pengalaman yang paling berkesan?
Wah, kalau cerita pengalaman paling berkesan podcast ini sejam enggak cukup. Satu yang paling berkesan itu tadi ketemu Bu Asnawati itu awal-awal saya sebagai waktu itu usia masih 24 menuju 25 ya kan masih cukup muda walaupun sekarang kayaknya kelihatan lebih muda.
Iya. Pasti dong.
Jadi ketemu Bu Asnawati itu satu momen yang sangat berkesan buat saya. Yang kedua kemarin di tahun 2021 saya jalan ke Semelu.
Semelu daerah mana?
Dari daerah kepulauan Semelu. Jadi kalau kita di provinsinya Aceh.
Oh, Aceh.
Tapi kalau kita mau ke sana itu kebetulan saya menempuh jalan darat dan laut itu satu malaman naik kapal feri.
Satu malam.
Dari Kabupaten Aceh Singkil.
Dari Aceh Singkil untuk ke Kepulauan
Semelu.
Semelu itu satu hari.
Satu malam. Jadi kita misalnya berangkat jam 5 sore sampai sana subuh gitu, Ustaz.
Masya Allah.
Jadi itulah pertama kali ngerasain naik kapal malam tidur bersama.
Itu berapa orang maksudnya yang ada di pulau itu?
Di situ sudah cukup banyak sih masyarakatnya.
Sekolah?
Sekolah di situ justru sekolah banyak, Ustaz.
Sekolah banyak. Guru-gurunya?
Guru-gurunya kalau di guru yang tempat saya latih itu enggak banyak yang PNS, tapi
sinyal internet ada enggak tuh?
Ada.
Sinyal internet ada. Oh, sampai ya?
Ada sampai, tapi secara ini maju sih, secara kepulauan sudah cukup oke. Tapi memang
oke ya.
Tapi memang ketika saya di sana ada sikap seperti antipati gitu, Ustaz.
Antipati terhadap?
Terhadap ini program yang mau dibawa ke sana.
Oke.
Antipatinya karena kebiasaan guru-guru itu ya pelatihan-pelatihan, tapi implementasinya pelatihan gitu.
Seminar, ujung-ujungnya seminar.
Bukan seminar doang, ya Bu, pelatihan. Saat pembukaan doang, tanda tangan absen, habis itu udah gitu.
Oh, cuman habis itu foto, laporan kegiatan.
Laporan kegiatan. Nah, kalau kita kan karena memang ini amanah umat juga kan, kan kita benar-benar melaksanakannya sungguh-sungguh.
Iya,
gitu,
ini kan dana sedekahnya.
Dana umat kan, dan dari umat kan gitu. Jadi ya sudah kita laksanainnya itu benar-benar sungguh-sungguh.
Berarti awalnya ditolak tuh ya?
Awalnya bilang
pendekatan dulu.
Awalnya saya bilang mereka bilang Pak janganlah namari, nggak biasa begini gitu. Terus mereka juga menganggap materinya nih nggak akan berguna nih untuk kita gitu kan.
Ketinggian apa gimana?
Sebenarnya karena mereka belum merasakan aja, Ustaz. Jadi kita nggak perlu dalam pada saat itu saya nggak menjelaskan ini akan bermanfaat sama ibu atau bagaimana. Tapi saya cuma mengajak, kasih saya kesempatan.
6 hari akhir pelatihan.
Akhirnya 6 hari. Dan namanya kita di kampung ya, Ustaz, ya akhirnya seseorang yang mungkin belakangan mungkin asing buat mereka udah jadi keluarga gitu. Bahkan ketika perpisahan juga kita nyebrang pulau lagi, jalan-jalan segala macam. Itu yang enaknya kita ke kampung-kampung itu kan, Ustadz, memang kita datang sebagai orang asing. Ketika kita benar-benar hadir dengan tulus gitu kan, ya insya Allah mereka akan menerima kita sebagai keluarga gitu pada akhirnya. Bukan hanya inilah, bukan kalau kehadiran kita secara formal mungkin cuma ngajar di kelas, tapi kan bukan hanya ngajar di kelas gitu, bukan mentang-mentang kita ini trainer, kita mau ngelatih guru-guru, kita menempatkan diri derajat lebih
equal,
lebih
ya,
tinggi. Ini pada akhirnya ya justru yang membuat mereka belajar, yang membuat kita makin dekat sama mereka bukan hal-hal yang mungkin kita lakuin di kelas, tapi hal pendekatan yang kita lakukan di luar kelas gitu. kita ajak ngobrol, yeah, kita tanya, yeah, benar-benar.
Dan dari situ banyak
banyak banyak lah masukan dari... kita juga dapat banyak pemahaman. Oh ini sebenarnya apa ya sebenarnya yang guru-guru butuhkan. Yeah. Oh ini sebenarnya.
Belajar Lasnas DPS ini apa Lasnas DPF ini punya konsen untuk pemberdayaan guru.
Pemberdayaan guru sejak 2011.
Sejak 2011 sampai sekarang.
TCDP sampai
dan
sekarang.
Dan termasuk yang Bang Irfan tangani sekarang
yang sedang dilaksanakan guru adaptif.
Guru adaptif ini.
Iya.
Jumlahnya berapa Bang Irfan yang sekarang ikut nih?
Kemarin itu peserta yang daftar kita ada 400-an
guru. 400-an
guru. Iya, tapi kita
dari seluruh Indonesia.
Dari seluruh Indonesia.
Wih, cakep.
Ya alhamdulillah alhamdulillah. Ustaz berkah mungkin dari Abah juga kan. Mm-hmm. Berkah Abah. Terus 400 guru itu yang kita akan dampingi nanti selama berjenjang, bukan berjenjang ya. Ada fase-fasenya lah. Batch 1, okay. Batch 2, batch 3, angkatan, ya? Angkatan. Sampai 6 angkatan.
Sekarang lagi angkatan 1 berarti ya?
Angkatan pertama.
Angkatan pertama.
Udah mau selesai lah Jumat.
Satu angkatan berapa Bang Irfan?
50-60 guru.
50-60 guru. Yeah. Dan ini didampingi?
Didampingi.
Berarti ada fasilitatornya?
Ada fasilitatornya juga. Jadi benar-benar fasilitator itu kita amanahin. Ayo kalau misalnya gurunya narik diri tanya seenggaknya kenapa... kalau terkendala waktu dia juga masih bisa ikut di batch kedua gitu. Hmm. Jadi kan kita ada syarat lah namanya kita ada syarat minimum kelulusan. Hmm. Kalau guru-guru yang gak lulus di angkatan satu ini bisa ikut angkatan kedua seperti itu.
Dan ini bukan perintah dari sekolahannya masing-masing kan?
Bukan, sukarela.
Sukarela. Karena kesadaran kan?
Karena kesadaran.
Artinya kan punya dorongan untuk
mau belajar
lebih
mau belajar.
Baik lagi.
Iya.
Nah, dapat apa? Ada masukan nggak dari guru-guru yang udah ikut atau mereka responnya seperti apa ikut kegiatan ini?
Masukan banyak ya Ustadz ya, apalagi kita kan memang kita sudah berpengalaman dari 2011. Tapi kita kan terus memperbarui metode, okay, terus memperbarui pendekatan, terus memperbarui konten juga secara materi. Jadi banyak hal-hal yang di angkatan pertama kemarin perlu kita perhalus lagi, perlu kita adjust, ada masukan dari guru-guru juga. Tapi dari segi konten materi guru-guru saya rasa mengalami kepuasan ya. Karena memang konten materi yang kita berikan itu yang akan guru laksanakan langsung di kelas. Jadi pendekatannya seperti itu, tinggal memang yang materi kita kan pembelajaran, pemanfaatan TK untuk pembelajaran berbasis proyek.
Dan itu proyek. Sesuai dengan
kurikulum merdeka. Jadi kan dengan munculnya Merdeka Belajar kan kita melihat seakan ada transformasi nih di dunia pendidikan kita kan. Nah kita menjawab itu sambil kita tetap membawa visi kita. Sebenarnya visi DPEP kan pendidikan kepemimpinan berbasis teknologi dan nurani ihsani.
Nurani ihsani, di situ nilai tasawuf ya.
Nilai ketasawufnya ada di visinya DPF itu.
Oke.
Okay, kita walaupun kita tidak jelaskan di kelas, tapi itu juga kita tularkan, kita internalisasi tapi dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sama tadi dari teknologi juga, teknologi. Hmm. Jadi apapun programnya DPF orientasinya ya sesuai dengan visinya itu.
Nah, teknologi, gambaran Bang Irfan nih.
Iya.
Guru yang punya hati nurani, itu guru yang seperti apa?
Guru yang punya hati nurani itu satu, guru yang mau mendengarkan.
Guru yang mau mendengarkan
ya.
Murid.
Guru yang mau mendengarkan murid, terbuka, punya sikap keterbukaan. Yang kedua adalah guru yang senantiasa mau belajar. Mau belajar ini kan dia punya sikap sadar, salah, dan benar, dan segala macam. Yang ketiga, guru yang tidak mengukur, tidak memaksakan materi yang dibebankan ke dia itu harus tersampaikan semuanya.
Oke, jadi murid dibuat dia, merdeka.
Jadi benar-benar yang dia utamakan itu adalah apa ya? Mengakomodir kebutuhan para murid. Maksudnya yang dia lihat pada akhirnya apa yang diajarkan sudah bermanfaat belum untuk murid-muridnya.
Oh gitu.
Kan banyak sekarang.
Yeah. Jadi tidak mengukur murid itu melalui nilai-nilai apa namanya pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada murid. Karena murid-murid kan punya kemampuan yang berbeda-beda gitu.
Benar.
Oke. Jadi sesuai kapasitasnya murid ya.
Iya, sesuai dengan kapasitas murid, dan artinya murid itu benar-benar diakomodir dan dibikin nyaman lah belajar sama si guru ini. Jadi kan beda nih kalau belajar atas kesadaran atau belajar atas cambukan ya.
Iya.
Kalau guru yang punya nurani itu pasti akhirnya menyadarkan para murid-murid untuk punya semangat buat belajar. Iya.
Guru-guru itu, yang mau mendengar,
kemudian
terbuka ya.
Terbuka,
kemudian mau belajar terus-menerus dan tidak memaksakan.
Semua materinya itu sampai. Kan itu sejalan juga sebenarnya dengan kurikulum Merdeka ini kan.
Iya.
Tidak ada targetan materi karena sampai ada fase-fase gitu.
Karena sebetulnya bukan guru yang memberikan ilmu.
Iya.
Allah ya Al-Alim.
Ya Allah yang memberikan ilmu itu. Guru kan sebenarnya sifatnya fasilitator saja.
Fasilitator. Okay.
Apalagi kan yang kita latih ini guru SMP dan SMA.
SMP dan SMA.
Iya.
Oke. Okay.
Guru SD belum kita sentuh. Belum kita sentuh. Mungkin akan kita sentuh ke depan. Guru SMP dan SMA ini kan guru-guru yang memang harus benar-benar berperan sebagai fasilitator, sebagaimana kita juga sebagai trainernya guru-guru. Berperannya sebagai fasilitator, maksudnya pada akhirnya nggak apa-apa nih konten materi dibelokkan kalau memang itu sesuai kebutuhan.
Jadi.
Tapi tetap masukin tadi itu teknologi dan nurani ihsani dalam proses implementasiannya. Gitu.
Oke. Okay. Jadi yang disebut guru punya hati nurani itu dia mau mendengar.
Mau mendengar Ustaz. Kita kalau dia punya guru... dia punya empati gitu. Okay. Bukan hanya guru ya, semua manusia. Kan apalagi sekarang ini kan istilah baru yang keren, design thinking. Design thinking aja dimulai dengan empati loh Ustaz. Gitu.
Design thinking dimulai dengan empati.
Di tengah keterbatasan kita benar-benar bisa berinteraksi langsung dengan manusia gitu. Benar-benar empati itu kayak apa ya, kayak mengalami pendangkalan sehingga harus dikuatkan
harus
lagi.
Harus terus diasah.
Itulah tadi mungkin orang yang mungkin ihsannya baik, mungkin dia bisa berempati, punya sikap ketawaduan dengan dengan siapapun.
Konon lagi guru. Semakin berilmu bukan semakin sombong.
Iya.
Semakin punya banyak ilmu justru semakin banyak yang harus dibagi.
Konon lagi guru dia punya amanah untuk mendidik anak-anak di
bukan
sekolah.
Bukan sekedar, saya yang penting udah ngajar.
Udah ngajar, udah dapat sertifikasi.
Predikat, udah, yang penting saya dapat gaji tiap bulan. Gak kayak gitu ya?
Gak kayak gitu, Ustaz. Dia kan punya amanah ini buat mendidik. Orang tua mempercayakan anaknya buat dididik di sekolah gitu. Karena kan kalau kita sebenarnya kan mindsetnya kita itu masih pendidikan tuh urusan sekolah. Padahal kan gak
gasa. Ini mindset orang kebanyakan?
Mindset orang kebanyakan. Pendidikan tuh hanya urusan sekolah gitu kan.
Keluarga?
Jadi ada orang tua yang rela nabung banyak-banyak sebenarnya.
Pengen pendidikan anaknya nomor
berkualitas,
satu.
Berkualitas, baik atau segala macam. Padahal kan pendidikan itu kalau kita gali lagi gagasannya Bapak pendidikan kita, Ustaz Ki Hajar Dewantara. Ya, ada trisentra pendidikan kan, alam alam keluarga bahkan. Pertama disebutkan alam keluarga, orang tua, ayah, ibu, kakak
lingkungan,
mungkin bersaudara.
Terdekat.
Alam pendidikan, alam pengajaran, sekolah, sama alam pergerakan pemuda atau lingkungan.
Lingkungan.
Jadi memang pendidikan dibangun dari tiga trisila.
Tidak sekedar transfer knowledge.
Tidak sekedar dapat
knowledge. Artinya orang ketika belajar dia punya aksi nyata terhadap lingkungan sekitarnya.
Betul Ustaz. Jadi pendidikan itu memang upaya kolektif gitu. Upaya kolektif semua lini gitu. Ya sekolah itu kan memang sekolah adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan secara formal.
Makanya kenapa Aba Anom bangun lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan. Ustaz.
Karena betapa pentingnya membangun SDM yang berkualitas untuk membangun bangsa yang kuat.
Iya benar Ustaz. Kita kan pendidikan itu apa ya, kerja masa depan ya Ustaz.
Betul.
Ya. Itu yang Abah juga mungkin.
Gak kayak makan cabai ya.
Gak kayak makan cabai gitu, dimakan gitu pedes gitu kan. Dan goalsnya pendidikan kan akhlakul karimah.
Akhlakul karimah. Apalagi profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila.
Profil
itu kan nomor
Pancasila.
Satu beriman.
Bertakwa.
Bertakwa kepada Allah dan berakhlak.
Iya. Itu. Maksud itu kan yang sekarang digaungkan Ustadz. Sebenarnya gagasan Mas Nadiem ini ya lebih penguatan secara formalnya. Tapi kalau kita di misalnya di TKN kan sudah sebenarnya sudah ya, melakukan amalia-amalia.
Metodenya TKN. Jadi bagaimana orang bisa beriman, bertakwa, berakhlak, metodenya TKN.
Iya.
Nah, kalau di sekolah metodenya apa?
Kalau di sekolah sebenarnya metodenya kan sekarang ini kan kita masih terjebak dalam apa ya, dalam persoalan yang akan sangat panjang. Ini kerja maraton kalau bisa dibilang. Yang kita lakukan, kita mulai mengajak guru-guru untuk banyak proses pembelajaran itu pembelajaran berbasis proyek. Di mana dalam pembelajaran berbasis proyek ini siswa berkesempatan untuk lebih peka secara sosial, melihat masalah,
mengalami ilmu,
ilmu, peka terhadap masalah-masalah yang ada.
Permasalahan sosial, permasalahan lingkungan.
Kan pembelajaran berbasis proyek ada pembelajaran yang menghasilkan solusi lah terhadap dari proyek-proyek yang dia hasilkan. Di
mungkin kalau selama ini orientasi orang belajar adalah dapat nilai supaya lulus bisa dapat perguruan tinggi yang bagus kemudian diterima kerja. Artinya mulai ada perubahan orientasi nih.
Perubahan secara formalnya sudah di sebenarnya ini kan kemarin tuh sudah terjadi juga di banyak tempat juga. Tapi kan tidak diformalkan gitu. Tidak guru-guru juga inovasi-inovasi seperti ini tidak dikasih ruang. Sekarang dikasih ruang nih di kurikulum Merdeka. Makanya
kan ada yang bilang juga gini katanya. Kurikulum sekarang nih menonformalkan kan sekolah yang formal. Itu gimana tuh Bang Irfan?
Sebenarnya Ustadz memang lagi-lagi self awareness-nya kita yang akan maksudnya kesadaran kita, ketahanan kita atas diri kita sendiri yang akan menentukan kita berada di titik mau masuk ke jurangnya masuk kalau mau benar ya benar. Itu titik itu di sekolah itu kerasa banget gitu. Kalau mau bagus ikuti yang ini bisa bagus kalau mau pakai jalan bagus, tapi kalau kamu mau cheating dengan cara yang ini bisa juga cheating gitu.
Ujung-ujungnya nurani ya.
Ujung-ujungnya ya nurani. Yang dibangun tuh Ihsannya itu,
betul.
Makanya penting buat kita untuk bisa punya kesadaran itu ya gitu.
Jadi bagaimana cara supaya Ihwan TKN terutama ini bisa melek betapa pentingnya pendidikan.
Berapa pentingnya pendidikan?
Gimana Bang Irfan?
Kalau menurut saya Ustadz
supaya orang bisa sama-sama nih, ayo dong gotong royong dong.
Ini pengalaman saya aja barangkali Ustadz. Memang pendidikan itu kan bukan kerja
sendiri.
Terus yang kedua pendidikan itu kan memang hasilnya gak langsung bisa dilihat. Paling bisa dilihat pendidikan yang hasilnya bisa dilihat kalau menang olimpiade. Yang gitu-gitu kan yang sifatnya kompetitif. Kita lihatlah ke depan sebenarnya ini kesadaran juga nih. Ada saya karena aktif di gerakan pendidikan. Sebenarnya kayak Irfan gitu, Irfan atau Ustadz TF atau siapapun, kenapa sih mau kerja untuk pendidikan gitu? Karena ini kerja untuk masa panjang dan kita melihat kondisi hari ini sudah nggak baik-baik aja. Artinya kita sedang pelan-pelan berupaya mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk generasi kita ke depan. Kalau kita menyelenggarakan pendidikan hari ini dengan baik, punya kesadaran tentang bagaimana sih mengelola pendidikan yang oke, terus bagaimana punya mindset soal pendidikan yang nggak terbatas hanya sekolah, itu kita bisa mulai dengan membangun keterlibatan kita gitu ya. Dalam keterlibatan banyak hal yang kita mungkin bisa melibatkan diri itu untuk ya lagi-lagi untuk ini, untuk generasi kita gitu. Ustadznya bakal punya anak, bakal punya cucu.
Udah punya anak, bukan bakal punya anak.
Oh iya, Ustadznya udah punya anak, saya belum.
Iya belum, mudah-mudahan nih.
Mudah-mudahan
nih teman-teman nih, biar jodohnya.
udah punya anak, nanti bakal punya cucu. Ngelihat dunia yang sekarang yang mungkin kalau kita ngelihat sisi banyak hal, fenomena sosial kayak kayak
kenakalan remaja, kerusakan moral
itu tengah terjadi, dan kita banyak, kalau kita ukur dari zaman kita sampai sekarang kok makin buruk gitu. Kita kan jangan sekedar mengutuk, jangan sekedar sumpah serapah kan, tapi kita benar-benar harus sadar, oh ada yang memang harus kita lakukan
bersama. Jalurnya pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksud bukan hanya di sekolah.
Bukan hanya sekolah.
Semua proses yang dialami oleh anak,
iya,
itulah proses pendidikan.
Proses pendidikan.
Termasuk makanya di lingkungan, di ruang publik.
Iya. Kalau secara konkretnya pembelajaran berbasis proyek, itu ya memang harus melibatkan orang tua, melibatkan lingkungan, anak-anak melakukan observasi di lingkungan gitu. Itu
jadi
lagi
membuat
didorong
orang
nih.
Sadar pendidikan itu yang kita alami sehari-hari.
Iya benar Ustaz. Pendidikan itu terdidik ya gitu. Pendidikan itu bukan outputnya bukan anak ranking 1 masuk PTN, juara kelas atau segala macam, tapi keterdidikan gitu.
Keterdidikan.
Gimana sih orang sikap seorang terdidik gitu? Ihsannya bagus Ustaz lagi-lagi.
Nomor 1 itu.
Iya.
Ihsan. Nurani punya
nurani. Punya empati, bentuknya empati. Dia punya tenggang rasa, terus dia ngelihat apa ya, ngelihat sesuatu yang gak baik di depannya, dia langsung ambil tindakan. Iya.
Karena yang terjadi Bang Irfan, banyak lulusan kampus-kampus negeri maupun luar negeri, ini hati nuraninya tercederai atau rusak, atau saya gak tahu ya bahasa lebih pantas ya. Dimana mereka melakukan korupsi.
Iya.
Yang korupsi kan bukan orang gak punya pendidikan dong.
Betul. Itu artinya memang Ustadz kan memang karena yang didorong itu, yang didorong adalah sekarang ini kan ukuran-ukuran yang muncul di permukaan itu ukuran-ukuran material gitu.
Iya.
Tapi kan ukuran-ukuran yang sifatnya spiritual lagi-lagi. Ukuran yang sifatnya yang memang sesuatu yang gak nampak. Kalau kita kalau kita belajar MDMI kan ini kan cuma basyarnya kita kan gitu. Sebenarnya kita ini kan ruh gitu kan. Itu kan ukuran-ukuran yang nampak karena lagi di dunia gitu. Yang diukur kaya, miskin, segala macam.
Artinya masyarakat sekarang mereka sedang menderita terlalu materialistik.
Iya Ustaz.
Dan dengan tarekat itu orang menjadi apa? Seimbang.
Iya menjadi seimbang.
Begitu.
Iya menjadi seimbang dan apa ya kalau bisa dibilang. Bahkan wujud orang bertarekat itu adalah orang-orang yang peka nih terhadap masalah sosial dan mau menyelesaikannya. Kenapa orang bertarekat lebih peka gitu Ustaz? Karena memang hatinya kan lebih lembut.
Oke.
Iya kan Ustaz ya? Hati orang-orang bertarekat itu lebih lembut. Iya. Sehingga dia melihat sedikit saja apa ya masalah,
ada
sedikit,
problem,
ada problem di sekitar dia, dia pasti akan langsung terasa sama dia dan terasa. Dia pasti akan gelisah melihat itu.
Kalau ada permasalahan di sekitar kita, kemudian kita nganggap baik-baik aja, justru kita ada masalah dari
kita. Iya gitu Ustaz. Kayak
hati nurani, ketika hati nurani tidak bergerak, tidak tergerak, ketika kita melihat problem sosial, berarti ada masalah.
Ada masalah dengan hati kita gitu. Makanya itu udah pastilah Ustaz. Kenapa akhirnya saya juga di TKN ini nyaman di TKN karena memang TKN itu apa ya membawa saya kepada kelembutan hati gitu. Dan kemarin saya juga bisa ngelihat masalah sekolah, sekarang lebih ngelihat lagi lah, lebih menundukkan hati juga gitu. Kayak gitu sih Ustadz, kalau orang yang sudah mengerti lah esensi diri ini apa, dia pasti nggak terjebak lah dengan ukuran-ukuran yang sekarang.
Guru-guru penting nggak bertarekat?
Menurut saya sih penting karena menyentuh sisi manusia itu harus dengan kelembutan ya Ustadz ya.
Oke.
Cara-cara keras, militeristik lah kalau kita bisa bilang. Cara-cara keras, tunjukkan. Anak-anak sekarang udah susah Ustadz. Soalnya anak sekarang tuh informasinya udah berjubel di sini ketika mereka lebih kritis dengan informasi yang lebih banyak gitu. Kita gak bisa sentuh dengan dogma-dogma atau kita gak bisa nyentuh mereka dengan aturan. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gitu. Gak bisa lagi. Harus memang dengan empati. Harus dengan itu. Karena memang
hati ke hati ya.
Yang saya rasakan empati saya mulai semakin terbangun karena bergabung di tarekat.
Okay. Itu dan itu dibutuhkan oleh setiap guru.
Setiap guru.
Karena guru dibutuhkan. Berhadapan dengan manusia.
Karena guru ya yang dihadapi ya manusia, yang manusia. Dia bangun manusia, jiwa manusia gitu.
Membangun jiwanya.
Iya, membangun jiwanya.
Bukan sekedar membangun daya intelektualitasnya.
Iya, daya intelektualnya. Itu sih Ustaz. Insya Allah.
Insya Allah.
Semoga banyak guru yang bisa ini ya, sebenarnya bisa mulai sadar lah tentang hal ini gitu Ustaz. Iya.
Kalau dilihat nih Bang Irfan, di Indonesia ini kan kita dari segi ranking misalnya, dari PISA aja kan kita gak pernah beranjak tuh.
Iya, dari PISA itu indeks literasi kita rendah lah.
Rendah. Gitu. Ini masalahnya sebetulnya di mana?
Masalahnya bukan hanya, masalahnya kompleks sebenarnya Ustaz, kompleks ya. Kayak tadi itu, ya apa yang dipertontonkan, apa yang anak-anak lihat, apa yang orang tua tuntut dari sang anak, itu kan semua udah materialistis Ustaz. Itu semua udah materialistis. Artinya di situ sih Ustaz, memang kita perlu membangun kesadaran kolektif akan itu gitu. Dan membangun kesadaran kolektif itu gak bisa dengan itu tadi, gak bisa dengan cambukan manusia sekarang ini gitu. Manusia sekarang ini pintar-pintar Ustaz. Dia pengen tahu apa hari ini, sejam kemudian dia bisa tahu.
Enggak perlu sejam. Enggak perlu sejam kayaknya. Cukup ini aja kan?
Cukup ini Ustaz.
Tinggal searching. Bahkan omongan gurunya dicek.
Bener apa enggak?
Bener gitu. Apa enggak?
Jadi itu tadi Ustaz, lagi-lagi ayolah gitu. Maksudnya akhirnya ketika kita ingin membangun manusia, sentuh
hatinya.
Hatinya gitu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, kata Ari Lasso.
Ari Lasso.
Ari Lasso. Sentuh hatinya dengan apa? Dengan nggak bisa ujuk-ujuk nyentuh hati, tapi lembutkan hati kita gitu. Kalau kata Jaludin Rumi kan, ketika aku pintar aku ingin mengubah semua orang, tapi ketika aku bijaksana aku ingin mengubah diriku sendiri gitu.
Oke. Wise.
Iya kan?
Iya.
Ketika aku pintar aku ingin, memang kita bahkan sampai sekarang saya nggak pengen, ya Allah nggak mau gitu ngubah orang tuh nggak mau, tapi ketika saya melihat oh saya masih kurangnya di sini, saya ubah diri saya gitu, saya berhubungan dengan ini, kalau masih di mana nih yang salah nih, ini ada gap di sini, apa yang saya harapkan dengan yang akhirnya terjadi itu ada gap, apa yang harus saya perbaiki gitu.
Oke. Bang Irfan, kita beralih nih, saya penasaran nih, kita kan fokus di pendidikan rohani tadi, kolbu ihsani. Tapi sementara realitanya kita ini tertinggal bukan cuma secara nurani, tapi secara sains kita tertinggal.
Secara, iya benar Ustaz.
Ini apa yang harus dilakukan sebetulnya?
Yang harus dilakukan, tapi sebenarnya Ustaz, kalaupun kita cerdas secara intelektual atau kognitif, kalau hati kita juga ini kan jadinya kayak Ustaz tadi bilang kan, ada yang korupsi, pinter.
Kepintarannya justru untuk memintari orang lain.
Iya, tapi kalau ketika hatinya sudah, kalau kita bilang sudah apalah, sudah robitohnya terjaga, terus hobinya juga terjaga. Insya Allah dia mau sepintar, kepintaran dia itu pasti akan diolah dia untuk kebermanfaatan gitu Ustaz. Artinya Oke, secara teknologi kita kalah dari India, secara ekonomi kita kalah dari Cina, tapi kita juga masih punya peluang gitu. Di Indonesia itu yang mayoritas muslim, yang di Islam ada paket lengkapnya iman, Islam, ihsan gitu. Dimulai dari situ aja lah dulu gitu Ustaz.
Dari dalam
gitu.
Mudah-mudahan ketika ihsan itu sudah tertanam di dalam kolbu, kemudian itu melahirkan karya-karya.
Karya-karya untuk sekitar gitu, kayak dibilang Pak Kiai, Pak Wafi kan. Ya orang tarekat itu kalau sudah mungkin mendapatkan sesuatu ya dari proses dia mendekat ke Allah gitu, itu harus di apa kan, disalurkan. Salurkan gitu, jangan orang tarekat tuh cuman mendekat, tapi dia gak bawa kebermanfaat untuk lingkungannya. Gitu.
Jadi semakin kita banyak memberikan kontribusi ke tengah masyarakat, justru itu bukti bahwa dia kualitas kedekatan kepada Allah itu semakin baik.
Jadi yang kayak tadi Ustadz bilang, kita ketinggalan secara intelektual dan segala macam. Insya Allah kalau itunya dibenerin gitu Ustaz, soalnya ukuran intelektual juga enggak inilah, enggak sesuatu yang yang bisa diukur tapi enggak terlalu inilah, enggak terlalu bukan enggak penting-penting, tapi kalau itunya yang dikejar tapi ininya enggak dibenerin berat Ustaz. Paling itu sih Ustaz.
Iya.
Alhamdulillah.
Profil pelajar Pancasila. Sila. Beriman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak.
Berakhlak, insya Allah.
Itu baru satu tuh.
Ya kan? Nanti ada lima poin.
Iya, kalau salah ada mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong.
Itu okay. Ustaz.
Makasih nih Bang Irfan.
Alhamdulillah, terima kasih sudah
berbagi di podcast Tasawuf.
Iya.
Oke, tapi sebelum itu saya minta deh satu closing statement buat teman-teman guru di luar sana.
Buat Bapak Ibu guru ya Ustadz, ya. Iya,
betul.
Jadi pertama saya tahu ya Bapak Ibu guru sekarang mungkin ada banyak guru yang sudah termotivasi oleh guru-guru lainnya untuk belajar, tapi kadang belum tahu mau belajar kemana. Terus mau belajar kadang sudah terhalang nih dengan aktivitas-aktivitasnya dia.
Terlalu sibuk ya?
Terlalu sibuk. Gak tahu belajarnya mau kemana, dia terlalu sibuk. Yang ketiga juga, apa ya Ustadz ya, saya dibilang terlalu sibuk dan tadi itu harus punya inovasi yang banyak. Jadi kita ingin mengajak sebenarnya Ustadz lewat ruangnya kita untuk bisa mengajak guru-guru ikut bareng belajar bareng kita. Belajar-belajar bareng kita. Kebetulan sekarang lagi ada program Bootcamp Guru Adaptik yang mana Bapak Ibu guru bisa di situ belajar dengan waktu yang cukup bebas dan insya Allah berkualitas lah pembelajarannya. Itu nanti bisa daftar juga Ustadz lewat
Nanti di caption ya.
Di caption ada ya. Kalau mau daftar. Okay. Di s.id daftar guru adaptik. Kayak gitu,
Ustaz. Makasih Bang Irfan.
Makasih Ustaz.
Oke, Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan serta mendukung channel kita. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.